რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 18 საათია. კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რამ გამოიწვია სამი ადამიანის დაშავება სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობაზე?
ვიცავს ამას გვირაბის უბრალოდ იმას, მაგრამ ერთხელები არა, დაფრთხილება არ მოხდა ამ ხალხს. ანუ გამორჩა ხედელობიდან, ან რაღაცა მოხდა და ხუთი ყვარე დომინდებოდა ხალხი.
რას ითხოვენ საწარმოში დასაქმებულები, რომლებსაც უმუშევრად დარჩენის საფრთხე ემუქრება?
იმას ვითხოვთ, რომ ქარხანამ იმუშაოს, ჩვენი შაქარი გაიყიდოს და იმ საზოგადოების შაქარს, ნუ კი ბატონო შემოიტანო, მაგრამ ჩვენ გვამუშაო, ჩვენი პროდუქცია გამოუშვა და გავყიდოთ კაცო.
რატომ შექმნეს ლაგოდეხელებმა საინიციატივო ჯგუფი?
ჩვენ თუ ეხლა მრიცხველებს დაგვიყენებენ, გამორიცხულია, რომ ხალხმა შეძლოს თანხების გადახდა.
ძველი მაგისტრალი დაარჩეს ტექნიკურ წყლად.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიევის აპელაციო ადმინისტრაციულმა სასამართლომ გადადო პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილების განხილვა, რომელთაც არ დაკმაყოფილდა მიხალ სააკაშვილის სარჩელი სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურის წინააღმდეგ. ამ სამსახურმა სააკაშვილს უარი უთხრა ლტოლვილის ან დამატებითი დაცვის საჭიროების ქონე პირის სტატუსის მინიჭებაზე. მიხალ სააკაშვილმა და მისმა ადვოკატებმა სასამართლო კოლეგიის აცილება მოითხოვეს, რის გამოც საკითხი გადაწყვეტილების მისაღებად გადაეცა საკასაციო სასამართლოს. განხილვის გადადებამდე 22 იანვარს გამართულ სხდომაზე უკრაინის ახალგაზრდათა მოძრაობის ლიდერმა, საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხალ სააკაშვილმა, პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დაადანაშაულა უკრაინის კანონმდებლობის დარღვევაში. სააკაშვილმა განაცხადა, რომ დეკემბრის ბოლოს პეტრო პოროშენკო სხვის სახელზე გაცემული პასპორტით სასაზღვრო კონტროლის გარეშე კიევის ჟულიანის აეროპორტიდან გაემგზავრა მალდივის კუნძულებზე და უკან ასეთივე გზით დაბრუნდა. სააკაშვილის თქმით, პოროშენკომ კანონი დაარღვია, რადგან მთავარსარდლის უფლებამოსილება არავისთვის გადაუცია და ამ დარღვევისთვის პასუხი უნდა აგოს. თავის მხრივ, უკრაინის სასაზღვრო სამსახურმა 22 იანვარს განაცხადა, რომ პეტრო პოროშენკო მალდივის კუნძულებზე გამგზავრებისას დაიცვა კანონით დადგენილი ყველა პროცედურა. ქართულმა მესაზღვრეებმა ქვეყანაში არ შეუშვეს სომხეთის ოპოზიციური პარტია ერკირ ცირანის ხელმძღვანელის ზარუი პოსტანჯანი. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური უწყება. მისი ინფორმაციით, ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა საზღვარი დაუბრკოლებლად გადალახა საკონტროლო გამშვე პუნქტ ბავრასთან სომხეთის მხრიდან, თუმცა საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა საკონტროლო გამშვე პუნქტ ნინოწმინდაზე ზარუი პოსტანჯანს განუცხადეს, რომ ეკრძალება საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი თანაპარტიელებთან ერთად მიემგზავრებოდა ახალქალაქის რაიონში მცხოვრებ სომხეთის სათვისტომოს წევრებთან შესახვედრად. რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურთან საუბრისას პოსტანჯანმა დასძინა, რომ მისი მიმართვის მიუხედავად ქართულმა მესაზღვრეებმა არ დააკონკრეტეს საქართველოს ტერიტორიაზე არ შეშვების მიზეზი. თავად პოლიტიკოსი ვარაუდობს, რომ ეს სომხეთის ხელისუფალთა თხოვნით მოხდა. მოსკოვის მეშჩანის რაიონის სასამართლომ დააკმაყოფილა რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს სარჩელი ფონდის წლის მეხუთე დროს ლიკვიდაციის შესახებ. ეს ფონდი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის შტაბების მუშაობას უზრუნველყოფს. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრო ირწმუნება, რომ ფონდის დოკუმენტების შემოწმებისას აღმოჩენილია წესდების დარღვევა, კერძოდ რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში შტაბებისთვის ოფისების დაქირავების დაფინანსება, მაშინ როცა წესდებით ფონდის მიზანია მედიის მხარდაჭერა. რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს განცხადებითვე ფონდმა დაარღვია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის წესებიც. თავის მხრივ, ფონდის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ იუსტიციის სამინისტროს არ წარმოუდგენია უხეში დარღვევის დამადასტურებელი ფაქტები, რაც შესაძლოა გამხდარიყო ორგანიზაციის ლიკვიდაციის საფუძველი. ალექსეი ნავალნის მომხრეები მიიჩნევენ, რომ მიღებულია პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რათა ხელი შეუშალონ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის შტაბების საქმიანობას. ფონდის ადვოკატებს შეუძლიათ სასამართლოს პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება 30 დღის ვადაში გაასაჩივრონ. იერუსალიმში გამართა ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს და ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის შეხვედრა. მოლაპარაკების დაწყებამდე ნეთანიაჰუმ შეერთებულ შტატებს მადლობა გადაუხადა ისრაელის დედაქალაქად იერუსალიმის აღიარებისთვის, რასაც ისტორიული უწოდა და განაცხადა, რომ ორი ქვეყნის ალიანსი არასდროს ყოფილა ისეთი ძლიერი, როგორც დღეს არის. თავის მხრივ, პენსმა აღნიშნა, რომ მისთვის უდიდესი პატივია ისრაელის დედაქალაქ იერუსალიმში ყოფნა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი იერუსალიმს ეწვია რეგიონული ტურის ფარგლებში, რომელიც მოიცავს ვიზიტებს ეგვიპტესა და იორდანიაში. მაიკ პენსი არ შეხვდება პალესტინის ავტონომიის ლიდერებს, რომელთა მხრიდან უმწვავესი რეაქცია მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ისრაელის დედაქალაქად იერუსალიმის გამოცხადებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამი მუშა დაშავდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეჟათუბანში, სადაც სარკინიგზო გვირაბი შენდება. წინასწარი ინფორმაციით მუშები გეგმური აფეთქებისას დაშავდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია 240 მუხლით, რაც გულისხმობს სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევას. უფრო მეტ 22 იანვარს მომხდარ ფაქტზე ნინო თარხნიშვილისგან შეიტყობთ.
გიორგი კიკნაძე 11 თვის განმავლობაში მუშაობდა იმ სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობაზე, სადაც 22 იანვარს სამი შემდუღებელი, ეგრეთ წოდებული გეგმიური აფეთქების შედეგად დაშავდა. გიორგი კიკნაძე სამივე დაშავებულს კარგად იცნობს და იცნობს გვირაბში დასაქმებულთა სამუშაო პირობებსაც. ხარაგაულის რაიონის სოფელ ბეჟანთუბანში სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობაზე 60 ადამიანია დასაქმებული. გიორგი კიკნაძე ამბობს, რომ მათ სიცოცხლეს ყოველდღიური საფრთხე ემუქრება. მისი სიტყვებით, სწორედ შრომის უსაფრთხოების დარღვევისა და გაუფრთხილებლობის გამო დაშავდნენ 22 იანვარს შემდუღებლები. მისივე თქმით, გეგმიური აფეთქება შემდუღებლებისგან 3 მეტრის დაშორებით მოხდა და მათ დაგეგმილი აფეთქების შესახებ არაფერი იცოდნენ.
ვიცავს ამას, გვირაბის უბრალოდ იმას უნდა დაერთხილებია რა, დაფრთხილება არ მოხდა ამხანაგურ. ანუ გამორჩა ხელმძღვანელობიდან, რა რაღაცა მოხდა. დავი, როგორ იზავდა, რომ დახოცო ყოველდღიურობა ხალხი. აი, აბოლოს უკვე თითქმის ყოველ წელი ვიღაცას ყვა ეცემა, ვიღაცას პრობლემები გადაყავდა ეს ისე. ერთი ისე დაზიანდა, შრომის უნდა უდარო დარჩა პიროვნებას. უბრალოდ გავლებილი კაბელი რო კაბელებია ეს თითქი ტალახში და სიშველეში რო ყრია, რომ ადამიანი ეს დაავიდა, ცოტხარი გამოვატულა და ყოველ დღე ასე უწევთ მუშაობდებ ისე.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეჟათუბანში სარკინიგზო გვირაბს აშენებს კომპანია ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიურო, რომელიც საქართველოს რკინიგზის კონტრაქტორი კომპანიაა და სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის ფარგლებში საქართველოში რამდენიმე გვირაბს აშენებს. მათთან კონტრაქტი საქართველოს რკინიგზამ 2010 წელს გააფორმა. 22 იანვარს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით საქართველოს რკინიგზა კომენტარს არ აკეთებს. რაც შეეხება დამსაქმებელ კომპანიას, მათთან დაკავშირება არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერ მოხერხდა. აღსანიშნავია, რომ შრომის უსაფრთხოების დარღვევისა თუ სახელფასო დავალიანების გამო ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს მიერ დასაქმებული მუშები არაერთხელ გაიფიცნენ, მათ შორის უკანასკნელად რამდენიმე დღის წინაც. სამი წელია კომპანიის მუშაობასა და იქ დასაქმებულთა მდგომარეობას თვალსადევნებს საქართველოს რკინიგზელთა პროფკავშირი. მისი თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრსას ყვება დასაქმებულთა პროტესტისა და გაფიცვების თაობაზე. მისი სიტყვებით, კომპანია არ იჩენს სურვილს იზრუნოს პრობლემების მოგვარებაზე. ვიტალი გიორგაძე ამის ერთ-ერთ მიზეზად ასახელებს ეფექტური შრომის ინსპექციის არარსებობას.
არარსებობს სანქციების მექანიზმები, არარსებობს აღსრულების მექანიზმები, რეკომენდაცია, რომელიც გასემულია კომპანიის მისამართი, ეს არის ყველაზე უფრო რეკომენდაცია.
ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტმა 2016 წლის აგვისტოში მუშათა ერთ-ერთი გაფიცვის დროს დაიწყო საქმის შესწავლა, დასაქმებულთა სამუშაო პირობების შემოწმება, საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების შეფასება. დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ელზაჯ გერენაია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ შემოწმების შედეგად დაფიქსირდა არაერთი არსებითი დარღვევა და კომპანიის მისამართით გაიცა რეკომენდაციები, მათ შორის ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოების წარმოების თვალსაზრისითაც. ელზაჯ გერენაია იმ დარღვევებს ჩამოთვლის, რომელიც დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ადგილზე შესწავლის დროს გამოავლინეს.
ჩვენს დასკვნაში აისახა ის ტექნიკური აღჭურვილობის და ინსტრუმენტების ექსპლუატაციის არაქახმული წესით დამზადება. ასეთი წესით ექსპლუატაცია ხდება საფრთხეს უქმნის თავად დასაქმებულს. ასევე ესახება დამცავ საშუალებებსაც. საშუალებებში შედის ის ლაბადები, საწვიმელი ლაბადები, ფეხსაცმელები, ხოთები და ასე შემდეგ, რომელთაც უნდა მომარაგდეს და ამაზე გაიწიოს მათ რეკომენდაციები.
ელზაჯ გერენაიას თქმით, დღეს არ არსებობს კანონი, რომელიც დამსაქმებელს ავალდებულებს შეასრულოს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი პარლამენტის რეკომენდაციები. შესაბამისად, ეს რეკომენდაციები მხოლოდ ნებაყოფლობით ხასიათს ატარებს. ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებას ნასაუბრობს იმ კანონის საუცხრებლობაზე, რომელიც საქართველოში ამ დრომდე არ ყოფილა და რომელმაც სწორედ შრომის უსაფრთხოების საკითხები უნდა დაარეგულიროს. აღსანიშნავია, რომ კანონ პროექტი შრომის უსაფრთხოების შესახებ მთავრობამ პარლამენტს გასული წლის მაისში წარუდგინა. თუმცა ლინა ღვინიანიძე ამ კანონ პროექტის ნაკლოვანებებზე ამახვილებს ყურადღებას. მათ შორის
მნიშვნელოვანი პრობლემა რაც აქვს კანონს და რაც არის ხავარ ჩარჩოს სტანდარტის ფაქტირების მექანიზმის და მისი მუშაობის, ეს არის უპირობო დაშვება სამშავ ადგილას. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერკეტი, სწორედ ეფექტიანობის კუთხით, მაგალითად თუ არსებობს ნებისმიერი რისკის შეტყობინება, ან განსაკუთრებულად მაგალითად თუ არსებობს სიცოცხლის წესიერი რისკი, რა თქმა უნდა ინსპექციას უნდა ჰქონდეს უფლებამოსილება ყოველგვარი გამკლებების გარეშე შევიდეს სამშავ ადგილზე. თუ ხონა მომოძინი რომ ამას გაითვალისწინებს და მაგრამ ანუ ნახეთ რომ თავრობა ჩადო სასამართლო წინასწარი ნებართვის ინსტიტუტი, ასე თქვათ ბრძანების მექანიზმი.
შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონ პროექტზე მსჯელობას პარლამენტი საგაზაფხულო სესიაზე განაგრძობს.
ნიო თარხნიშულმა გიამბოთ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობისას გეგმური აფეთქების შედეგად სამი შემდუღებლის დაშავების ფაქტზე. ამობი ეგზე უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რომლის გამოც გვირაბის მშენებელმა მუშებმა გასულ კვირაში საპროტესტო აქციაც გამართეს. პერმანენტულ საპროტესტო აქციებს გეგმავენ დასაქმებულები, რომლებიც არაერთი წელია შიდა ქართლის რეგიონში ერთ-ერთ საწარმოში მუშაობენ. რა არის მათი უკმაყოფილების მიზეზი? რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
აგარის შაქრის კომბინატის თანამშრომლებმა საპროტესტო აქცია მოაწყეს და საწარმოს ამუშავება მოითხოვეს. პროფკავშირების ინიციატივით და ადგილობრივი მოსახლეობის დახმარებით აქცია კომბინატის შესასვლელთან ჩატარდა. რამდენიმე თვის წინ შაქრის კომბინატი გაურკვეველი ვადით გაჩერდა. თანამშრომლები დაითხოვეს და მათ ამ დრომდე ვერ ეუბნებიან, როდის მიეცემათ მუშაობის დაწყების საშუალება. აქციის მონაწილეები კომბინატის ამუშავების გარდა სახელმწიფოს მხრიდან ბიზნესის რეგულირებასაც მოითხოვენ. მათი აზრით, ადგილობრივი წარმოების შაქარი ნედლეულის გაძვირების გამო უცხოეთიდან შემოტანილ შაქრის ფხვნილს კონკურენციას ვეღარ უწევს და საწარმოო გაკოტრების პირასაა.
ერთავე მუშაობა. გაგვან თავისუფლება, ხელი აიღეს ჩვენზე ყველაფერი. სიმძლეობა უძლურია, თავრობა თვა ჭირია.
იმას ვითხოვთ, რომ ქარხანამ იმუშაოს, ჩვენი შაქარი გაიყიდოს და იმ საზოგადოების შაქარს, ნუ კი ბატონო, შემოიტანო, მაგრამ ჩვენ გვამუშაო, ჩვენი პროდუქცია გამოუშვა და გავყიდოთ, კაცო. არა, ჩვენი შაქარი გაყიდვადია, მართლა გაყიდვადია. მოთხოვნა დიდია ჩვენ შაქარს და რატომღაც არ უნდათ რომ გამუშაონ, რა თქმა უნდა ეს არ ვიცი.
თავრობას აქვს ლაბორატორიები, შეადარონ მაინც შემოტანილი შაქარი და აქ არის გამოშვებული შაქარი.
ერთ რამეს დავძენდი. თავრობა მაშინ დაადგენს რა რაოდენობა ჭირდება რესპუბლიკას და იმ რაოდენობას თუ ვერ უშვებს ეს წარმოება, აი დამატებით შემოიტანოს მე თუ კი უშვებს, მოგწონ გასახანი ვიმუშო და გამოუშვა და
ხარი
და ხარიხზე ხარიხიანი
რაღაცა შეიძლება ეს
პროდუქცია.
შაქრის კომბინატის ხელმძღვანელები საწარმოს მუშებს არ შეხვედრიან. მათ მხოლოდ კომბინატის დახურვამდე თქვეს, რომ წაგებაზე მუშაობდნენ და საწარმო გაურკვეველი ვადით უნდა დაეხურათ. კომბინატის თანამშრომლებს სოლიდარობა აგარის მცხოვრებლებმაც გამოუცხადეს. ერთი მათგანი მერაბო ბულაძია, რომელიც როგორც ხელისუფლებას, ისე კომბინატის ხელმძღვანელობას აქციის მონაწილეებისთვის ინფორმაციის მიწოდებისკენ მოუწოდებს.
უნდა მოვიდა ხალხი, რომ აბსოლუტურად არავინ ადმინისტრაციის მხრიდან არ აკეთებს განცხადებას, თუ როდის გაიხსნება და როდის დაიწყებს მუშაობა შაქრის კომბინატზე. რა არის კონსერვაცია? ეს მთლიანად დაიკეტა და არასდროს არ იმუშავებს, თუ ეს არის დროებითი აქცია? და თუ დროებითია, რატომ არ აკეთებენ განცხადებას, რომ ამ ადამიანს გაიხსნება შაქრის კომბინატი? 500 ადამიანი არის დღეს გომარიობით მუშამოსამსახური. არავითარი საშუალება მათ არ აქვს, ოჯახები არჩინონ. აგარ რა იცლება?
აგარი შაქრის ქარხანაში 500 კაცია დასაქმებული. საშუალო ხელფასი 500 ლარს შეადგენს. კომბინატი სამ თვეზე მეტია უკვე გაჩერებულია. აგარელების დიდი ნაწილი კი მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში ჩავარდა. აქციის მონაწილეებს პროფკავშირის ახალგაზრდული მოძრაობის წარმომადგენლები შეუერთდნენ. მოძრაობის აქტივისტი გიგა ბექაური საქართველოს მოსახლეობას ქართული პროდუქციის შეძენისკენ მიუწოდებს, რათა ამით ქართული წარმოება გადარჩეს.
მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა აიზრუნოს საკუთარ მოქალაქეებზე და განსაკუთრებით სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა აიზრუნოს ქართული ქარხნების განვითარებაზე და ქართული წარმოების განვითარებაზე. ასევე საზოგადოებას მინდა მოუწოდო, რომ იყიდონ ქართული პროდუქცია იმისათვის, რომ ქვეყანაში წარმოება განვითარდეს და დასაქმდეს უფრო მეტი ადამიანი და არ ექმნებოდეთ ისეთი პრობლემები, როგორიც დღეს დაბა აგარის მოსახლეობას აწუხებს.
აგარის შაქრის კომბინატის თანამშრომლები საწარმოს ხელმძღვანელობას დროსაძლევენ, რომ ქარხნის ამუშავება მოხდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში პერმანენტულ საპროტესტო აქციებს დაიწყებენ.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება 2018 წელს რუსთავის მერის და საკრებულოს თანამშრომლები პრემიას აღარ მიიღებენ ამის ნაცვლად მათი სახელფასო ანაზღაურება გაიზარდა უფრო მეტს დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ
საკრებულოს ხდომაზე მიღებული დადგენილებით, რომელიც საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის ახალ ნორმებს ეყრდნობა, რუსთავის თვითმმართველობის თანამშრომელთა ანაზღაურება 65-70%-ით გაიზარდა. 2017 წელს რუსთავის მერის ხელფასი 2750 ლარი იყო, მიმდინარე წლიდან ის 4500 ლარი გახდა. 1750 ლარით გაიზარდა მერის პირველი მოადგილის ხელფასიც და 4000 ლარი შეადგინა. 250 ლარით ნაკლები აქვს მერის მეორე მოადგილეს, ხოლო სამსახურების და განყოფილებების უფროსთა ხელფასები 2600 ლარიდან 1600 ლარამდე მერყეობს. 65-70%-ით გაიზარდა ხელფასები რუსთავის საკრებულოშიც. თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგო 4500 ლარია, მოადგილის 3750, კომისიის თავმჯდომარის 2600. ამდენივე ფრაქციის თავმჯდომარის მისი მოადგილის კი 1600 ლარია. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ნინო ქავთარაძის თქმით, სახელფასო ფონდი არ იცვლება, უბრალოდ აღარ გაიცემა პრემია დანამატები.
წინასაარჩევნო პერიოდში მთავარი თემა, რაზეც ხდებოდა ოპოზიციის მხრიდან აქცენტების გაკეთება, ეს იყო სწორედ პრემია დანამატები. მე ფიქრობ, ამ კანონის მიღებით ეს პრობლემა გადაჭრილი იქნება სამომავლოდ, ის აღარ იქნება დავისა და განხილვის საგანი და პირიქით ეს უნდა მივიღოთ როგორც ერთ-ერთი დადებითი ცვლილება კანონმდებლობაში.
საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის სამწევრიანმა დეპუტაციამ ხელფასების გაზრდის შესახებ საკრებულოს დადგენილების პროექტი გააპროტესტა და სხდომა დატოვა. ფრაქციის წევრი გურამ ლაცაბიძე ამბობს, რომ საერთო სიდუხჭირის ფონზე ჩინოვნიკები ხელფასებს იზრდიან.
წინამდებარე ხელფასებთან შედარებით მნიშვნელოვანი არის გაზრდილი თანამდებობის პირების ანაზღაურება იმ ფონზე, როდესაც საზოგადოებაში არის ძალიან ძიმე სოციალური ფონი, არის სიდუხჭირე და საზოგადოება ხელისუფლებისგან მოითხოვს ამ პრობლემების მოგვარებას და არა თანამდებობის საგუების ზრდას.
საკრებულოს კიდევ ერთი ოპოზიციური დეპუტატი დავით კაპანაძე კი ვარაუდობს, რომ ხელფასების გამო უმრავლესობა დამატებით ფრაქციებს შექმნის.
ხალხი მუშაობს და ხელფასები უნდა ალბათ. მაგრამ რაც ეხება საკრებულოში, საკრებულოში ალბათ კიდე გაჩნდება ფრაქციები და დაინაწილებენ ამ თანხებს და იქნებიან შევნიშნოთ და ბედნიერად. ჩვენ კიდე ოპოზიცია ვიქნებით ეს.
საკრებულოს საბიუჯეტო საფინანსო კომისიის თავმჯდომარე გიგა ვეფხვაძე ამბობს, რომ თვითმმართველობაში მინიმალური ხელფასი 550 ლარიდან 1000 ლარამდე გაიზარდა. ეს იმიტომ, რომ გამოცდილი კადრები მოიზიდონ.
550 ლარზე მუშაობს ადამიანი, რომელსაც გაზდა უნდა, რომელიც ფიქრობს, რომ აი დღეს მაქვს ეს, არა უშავს. პერსპექტიული ხა გამოცდილი ადამიანი არ წამოა ამაზე სამუშაო. არა და ზოგჯერ იმ ხელფასის უფლისგებლობა აუცილებლად გამოცდილი უნდა იყოს.
გიგავებხვაძის თქმით, თანამდებობრივი სარგოების ზრდა ადგილობრივ ბიუჯეტზე უარყოფითად არ აისახება, რადგან სახელფასო ფონდი პრაქტიკულად წინაწლების ანალოგიურია. გასულ წლებში რუსთავის თვითმმართველობაში გაცემული პრემია დანამატები ხშირად ხვდებოდა მედიის ყურადღების ცენტრში და ოპოზიციასაც კრიტიკის საფუძველს აძლევდა. მაგალითად, 2016 წელს რუსთავის მერის პირველმა მოადგილემ ნოდარ შეროზიამ, მერიის სამსახურების უფროსებმა ლაშა ჩოფლიანმა და ალექსი ნავროზაშვილმა პრემია და დანამატი 14 ჯერ მიიღეს. მიღებულმა თანხამ თანამდებობრივ სარგოს 2 ჯერ და მეტად გადააჭარბა. იმავე წელს 11 ჯერ მიიღო პრემია დანამატი მერის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწევის სამსახურის უფროსმა ლევან ონიანმა, რომელიც ახლა საკრებულოს თავმჯდომარეა.
სახალხო პოლიტიკის გარდა ოპოზიციის უკმაყოფილების მიზეზად რჩება მუნიციპალური სამსახურების სტრუქტურული მოწყობა. ამ თემას ახლა ქუთაისიდან განაგზავნებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით ქალაქის ქუჩების განათებისა და შუქნიშნების მოვლა პატრონობისთვის ახალი ააი ორგანიზაცია ქუთგანათება შეიქმნა, რასაც საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები არამიზნობრივს უწოდებენ. საკრებულოს ფრაქციის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბესიკ ბრეგაძე მიიჩნევს, რომ მერიას დაქვემდებარებული ახალი ორგანიზაციის შექმნა საბიუჯეტო ხარჯს გაზრდის და უმჯობესია. ქალაქისთვის მსგავსი სერვისის მიწოდებაზე კერძო კომპანიები მუშაობდნენ. ამასთან ბესიკ ბრეგაძე აცხადებს, რომ ახალი ორგანიზაციის შექმნა ქართული ოცნების პარტიული აქტივისტების დასაქმებას ემსახურება.
ნებისმიერი ახალი IP-ის დამატებითი IP-ის შექმნა ქალაქში სამწუხაროდ პრაქტიკა გვიჩვენებს, ეს არის პარტიული აქტივის დასაქმების ადგილი და ჩემი აზრით ეს არის არასწორი. ზოგადად ჩვენი პარტიის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ფრაქციის პოზიცია არის ესეთი, რომ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ რასაც მე ახორციელებს, განსახელმწიფოებრივ მოახდინოთ ყველა ღონისძიების, რომელიც მაქსიმალურად შეგვიძლია ამ შენობიდან გავიტანოთ და ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცა მონსტრს, რომლის კონსოლიდაციაც ხდება ქალაქში და ჩემი აზრით არის მიუღებელი თავიდან ბოლომდე.
ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებული ახალი AIP ორგანიზაციის შექმნას უარყოფითად აფასებს საკრებულოს წევრი ევროპული საქართველოდან დავით გოგისვანიძე და აცხადებს, რომ აუცილებელია მერიას კონდეს მაკონტროლებელი ორგანოს ფუნქციები და არა სამუშაოს შემსრულებლის.
ჩვენი პოლიტიკა არის ესეთი, რომ რაც შეიძლება დეცენტრალიზება მოხდეს და მხოლოდ და მხოლოდ თვითმართველობა ახორციელებს მონიტორინგის ფუნქციას და ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიხედვით ჩვენ თვითონ მოგვიწევს არა მარტო მონიტორინგის, არამედ კლიანად ამ სამუშაოების შესრულება. ეს რა თქმა უნდა ცუდი არის, მაგრამ მომავალში რა თქმა უნდა უფრო მეტად შეფასებას გავაკეთებთ, როდესაც SIP დაიწყებს მუშაობას.
საკრებულოს წევრის ევროპული საქართველოდან დავით გოგისვაინძის განცხადებითვე მერია ქალაქის ქუჩების განათებისა და შუქნიშნების ექსპლუატაციის პროგრამისთვის 2.400.000 ლარს ხარჯავდა და აუცილებელია ახალი ორგანიზაციის შექმნის შემდეგ საჭირო ტექნიკის შესაძენად და დასაქმებულთა ანაზღაურებისთვის ხარჯი არ გაიზარდოს. ოპოზიციონერი დეპუტატების საპასუხოდ საკრებულოს უმრავლესობის წარმომადგენელი ოთარ ლორთქიფანიძე განმარტავს, რომ ახალი AIP ორგანიზაციის შექმნის შედეგად გაიზრდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარეგანათება გადავა დისტანციურ მართვაზე. ოთარ ლორთქიფანიძის განცხადებითვე ახალი ორგანიზაციის ქუთგანათების შექმნის შემდეგ თანხა დაიზოგება.
ქუთგანათების ახალი IP-ის შექმნა, რომელიც მოემსახურება ქალაქის განათებას, აიმსახურება მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზანს, რომ ამ საკითხში, რომ მთელი წლების განმავლობაში ქალაქი აცხადებდა ტენდერს და კომპანიები იღებდა მონაწილეობას და ასრულებდა, რეალურად ჩვენი გუნდის ეკონომისტების მიერ დათვლილი იქნა აბსოლუტურად ყველა ხარჯი და რეალურად ახალი IP-ის შექმნა დაახლოებით 900,000 ლარის დაზოგვის საშუალებას გვაძლევს. და ეს არის ერთ-ერთი ის მიზეზი, რისთვისაც იქნება ახალი IP.
ქუთაისის საკრებულოს გადაწყვეტილებითვე უკვე გაუქმდა რამდენიმე ორგანიზაცია და მერიას დაქვემდებარებულ სხვა ორგანიზაციას შეუერთდა. ასე მაგალითად სპორტის სასახლეს შეუერთდა სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებას, ოქროს ჩარდახი, ტურიზმის ცენტრს, ბოტანიკური ბაღი კი კულტურულ სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებას. როგორც მერიაში განმარტავენ, ორგანიზაციების გაერთიანება ხელს შეუწყობს საბიუჯეტო ტოტახის მიზნობრივ ხარჯვას და მენეჯმენტის ეფექტურ განხორციელებას.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა არგუმენტებით შექმნა ქალაქის მერიამ ქუთაისის განათებაზე ზრუნვის მიზნით ახალი ორგანიზაცია და რატომ გამოიწვია ამ გადაწყვეტილებამ ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენელთა კრიტიკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. დაახლოებით 3 წლის წინ დაიწყო მუშაობა იმისთვის, რომ კახეთის რეგიონის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტს ლაგოდეხს გამოჯობესებული წყალმომარაგების სისტემა ჰქონოდა და უკეთესი ხარისხის სასმელი წყალი მიიღო. ამ პროექტის კონკრეტული შედეგი ჯერ არ არსებობს, ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა კი საინიციატივო ჯგუფი შექმნა. რა მიზნით? გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 20-წლიანი პრობლემის მოსაგვარებლად 2015 წლის გაზაფხულიდან სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. წყლის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ევროპის საინვესტიციო ბანკმა 9 მილიონი ლარი გამოყო. პროექტი ითვალისწინებს ახალი მაგისტრალის გაყვანას, ჭაბურღილების და წყლის შემგროვებელი რეზერვუარის მოწყობას. სამუშაოები 2016 წელს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა პროცესი ამდრომდე მიმდინარეობს. ის რომ მოსახლეობას სუფთა სასმელი წყალი ექნება, ეს თითქმის ყველა ადგილობრივ სახარებს, თუმცა არის საკითხები, რაზეც მოსახლეობის ნაწილს პრეტენზიები აქვს. ალიკა კურტანიძე საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან ერთად ითხოვს, რომ ლაგოდეხში წყლის ის ძველი მაგისტრალის დარჩეს, რომლითაც ქალაქი ახლა მარაგდება. კურტანიძის თქმით, ამ ქალაქში მოსახლეობას განსაკუთრებით უჭირს და წყლის საფასურის გადახდას ვერ შეძლებენ. ახალი პროექტი ონკანებზე მრიცხველების დამონტაჟებასაც ითვალისწინებს.
ჩვენ თუ ახლა მრიცხველებს დაგვიყენებთ, გამორიცხულია, რომ ხალხმა შეძლოს ამ თანხების გადახდა. ტექნიკური
ბრიც ყალიც დატოვონ თქვა ცალკე იყოს და ბრიც ხელები თქვა სუფთა წყალზე დააყენონ იმიტომ რომ ესე რო ახლა ერთიანად ადგენ და ყველაფერი მიაბან გადასახადებზე ხალხი ვერ შეძლებს
ლაგოდეხში შექმნილმა საინიციატივო ჯგუფმა რომელსაც ლალი ევტუშენკო ხელმძღვანელობს დახმარების თხოვნით თითქმის ყველა სამთავრობო უწყებას მიმართა წერილები ადგილობრივი და რეგიონის პირველი პირების გარდა გაიგზავნა საქართველოს პარლამენტში მთავრობაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ენერგეტიკის და წყალმომარაგების კომპანიაში თუმცა ლალი ევტუშენკო გვეუბნება რომ ვერც ერთი უწყებისგან კონკრეტული პასუხი ამ დრომდე ვერ მიიღეს დარჩება თუ არა ლაგოდეხში წყლის ძველი მაგისტრალი საიდანაც მოსახლეობას ტექნიკური წყლის მიღება შეეძლება საინიციატივო ჯგუფი ასევე ითხოვს რომ ლაგოდეხში სპეციალური შეხვედრა დაიგეგმოს სადაც პრობლემის მოგვარებაზე იმსჯელებენ
გვინდა რომ ჩამოვიდეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან წარმომადგენელი პრემიერის ადმინისტრაციიდან პარლამენტიდან და სემეკის თავმჯდომარე იმიტომ რომ მან უკვე ბევრი რამე იცის ჩვენ სემეკში ვიყავით აქ თვითონ პირადად შეხვდეს ხალხს ხალხსაც მოусმინოს თვითონაც დაათვალიეროს რა და როგორ არის იმიტომ რომ
ასე ვითხოვთ აი ამ უწყებებისგან
ჩვენ ვითხოვთ რომ ძველი მაგისტრალი დაარჩეს ტექნიკ კურწყლად ან საერთოდ მაშინ მრიცხველები მოხსნან.
როდის დასრულდება ლაგოდეხში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და გაითვალისწინებენ თუ არა მოსახლეობის მოთხოვნას. ამ შეკითხვით ჩვენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიას მიუმართეთ. მერის მოადგილე ალექსანდრე ჭანკოტაძის თქმით,
სამუშაოები უნდა დასრულდეს სადღაცა მაისის თვეში, მაისის ბოლოსთვის. ახალი მაგისტრალი როცა დაიშვება, ის მაგისტრალი იქნება ჩაკეტილი. იმის მომსახურება შეუძლებელია ფაქტიურად, იმიტომ რომ ამორტიზებულია უმეტეს შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება აღნიშნული მაგისტრალის მომსახურებაში დატოვება და ვერ მოხერხდება უბრალოდ ეს გამორჩეული.
ჩვენ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ კომისიასაც დაუკავშირდით უწყების წყალმომარაგების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე გიგა ნადირაძის თქმით, უწყებაში ლაგოდეხელების წერილი ნამდვილად შევიდა და სპეციალური სხდომაც მოიწვიეს.
დიდი სიამოვნებით სამართლებრივ მაგისტრალში უბრალოდ ჩვენს უზრუნველყოფას ხდება მიმჯელოთ მოსახლეობის ტექნიკური წყლის უზრუნველყოფის საკითხზე.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის წევრები ამბობენ, რომ თუ მათი მოთხოვნა არ იქნება გათვალისწინებული და ახალთან ერთად წყლის ძველი მაგისტრალიც არ დარჩება, მასშტაბურ საპროტესტო აქციებს გამართავენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. თბილისში ხოროვას ქუჩაზე ორი არასრულწლოვნის მკვლელობაში ბრალდებული, ასევე არასრულწლოვნები პატიმრობაში რჩებიან 22 იანვარს სასამართლო პროცესზე მოსამართლემ ბრალდებულთა მიმართ გამოყენებულ აღკვეთის ღონისძიებას გადახედა და პატიმრობა ძალაში დატოვა. დღეს ბრალდებითა დაცვის მხარეებს შესავალი სიტყვები არ უთქვამთ და ამ პროცედურას მომავალის ხდომიდან დაიწყებენ. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დემირელი სახელობის კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ადვოკატების საჩივრის განხილვა 26 იანვარს გაგრძელდება. 22 იანვრის ხდომაზე არ გამოცხადა მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ცოლი თუბა ჩაბუქი, რომელიც მოწმის სტატუსით უნდა გამოკითხულიყო. შესაბამისად 26 იანვარს საქმის განხილვა სწორედ მისი დაკითხვით განახლდება. ჩაბუქის დაცვის მხარე საპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელმაც კანონიერად ცნო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ავტოულთა სამინისტროს გადაწყვეტილება, რომლითაც ჩაბუქს და მისი ოჯახის წევრებს უარი ეთქვა ტოლვილის სტატუსის მიღებაზე. 22 იანვრის ხდომაზე თავად მუსტაფა ემრე ჩაბუქმა კვლავ განაცხადა, რომ არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენია და ასევე აღნიშნა, რომ თურქეთში ექსტრადირების შემთხვევაში წამება და არა ადამიანური მოპყრობა ელოდება. მუსტაფა ემრე ჩაბუქი ქართულმა სამართალდამცავებმა თურქეთის მოთხოვნით ჩარშენ მაისში დააკავეს, მას ანკარა ბრალადდებს ფეტულა გულენის ეგრეთ წოდებულ ტერორისტულ ორგანიზაციას ასთან კავშირში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტ თომას ბახს შეხვდა. შეხვედრა ქალაქ ლოზანაში გაიმართა. გიორგი კვირიკაშვილი შვეიცარიას სტუმრობს დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობის მიზნით. საქსატმან გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2017 წელს საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 2016 წელს თან შე შედარებით 13.8% მეტი შეადგინა, მათ შორის ექსპორტი 29% მეტი იყო, ხოლო იმპორტი 9.4% მეტი. დაგროვითი პენსიის შესახებ მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში ინიცირებულია და ის დღეს ბიუროს წარედგინა. გვამცნობთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is